Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Insko u Banja Luci ponovo poručio da o statusu visokog predstavnika u BiH odlučuje međunarodna zajednica, a ne lokalni političari. Euleks onemogućio blokadu prelaza Jarinje. Hiljade građana Podgorice dočekalo evropske prvakinje u rukometu. Više od 40 ubijenih u napadima u Iraku i Pakistanu. 10 devojčica poginulo u Afganistanu u eksploziji mine. A u tematskom delu možete čuti. Ni nedelju dana od početka primjene sporazuma o integrisanom upravljanju granicom nije jasno kakav se režim sprovodi na prelazu Jarinje. Kosovski institut za mir predlaže da se na kraju dijaloga Beograda i Prištine potpiše mirovni sporazum koji bi uključivao i međusobno priznavanje. Povodom predloga Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta u BiH. Hrvatska ima 152.000 manje stanovnika nego pre 10 godina, pokazuje posljednji popis. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U okviru svoje današnje posjete Banja Luci visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko sastao se sa liderom Demokratske partije Draganom Čavićem, a potom i sa drugim političarima. Incko je izrazio uvjerenje da će BiH političari konačno riješiti pitanje vojne imovine.
Ja kao i veliki broj ambasadora mislim da 2012. godina nije bila prelomna za Bosnu i Hercegovinu i da je možemo ocijeniti kao godinu stagnacije, kazao je u obraćanju novinarima visoki predstavnik Valentin Incko.
I nadamo se svi da će ova druga godina, sljedeća 2013. biti bolja. I naravno bi bilo važno da bi bila bolja, pošto 2014. će biti opet izborna godina i u izbornim godinama ne radi se puno, ja.
Visoki predstavnik izrazio je uvjerenje da će BiH političari konačno riješiti pitanje vojne imovine. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić rekao je da je visokom predstavniku prenio svoj skepticizam u vezi spremnosti aktuelne političke većine na državnom nivou u smislu puta BiH ka Europskoj uniji.
Posebno kad je u pitanju ispunjavanja obaveze sljedeće Finci.
Osvrćući se na predstojeći sastanak s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je u posljednje vrijeme u više navrata ponovio potrebu okončanja mandata OHR-a, Incko je kazao.
Ja ću njemu zahvaliti da mi on produžava boravak ovdje u Bosni i Hercegovini. Uvijek kad budem ja kritikovan, uvijek kad neko traži treći entitet ili nešto slično, međunarodna zajednica produži onda mandat visokom predstavniku.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pripadnici Euleks policije spriječili su privrednike sa sjevera Kosova da protestiraju na Jarinju, na prijelazu gdje se nalazi novi punkt koji funkcionira po sistemu zajedničkog upravljanja prijelazima između Kosova i Srbije. Predsjednik srbijanske vlade Ivica Dačić najavio je da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom ovog tjedna upoznati lidere opozicije sa planom državnog rukovodstva o rješenju kosovskog pitanja. Nikolić je o platformi počeo već informirati strane diplomate u Srbiji. Branilac srbijanskog biznismena Miroslava Miškovića, koji je osumnjičen za malverzacije, advokat Zdenko Tomanović rekao je da je uložio žalbu na rješenje o pritvoru. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimir Božović, međutim, je rekao da će uprava kriminalističke policije nastaviti preispitivati sve sporne privatizacije u Srbiji.
Svakako da će se ispitivati uloga i Agencije za privatizaciju i svih onih drugih faktora koji su uticali. Razgovarali smo i o nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije, koja također treba da bude izrađena, i akcionog plana koji će iz nje proizaći, koji će detaljno da predvidi mere aktivnosti svih državnih organa u sprovođenju borbe protiv korupcije.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio je za agenciju FENA da će uskoro biti potpisan protokol o suradnji tužilaštava Srbije i BiH o razmjeni dokaza i informacija u predmetima u vezi sa ratnim zločinima. Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Ibrahima Čeću na 2 godine zatvora zbog zločina nad srpskim civilima u sarajevskom naselju Dobrinja 1992. godine. Hiljade građana Crne Gore u sportskom centru Morača u Podgorici Podgorici rano jutros dočekali su rukometašice koje su sinoć u Beogradu osvojile zlato u duelu protiv četverostrukih uzastupnik prvakinja Europe i olimpijskih pobjednica iz Londona, selekcije Norveške. Evo dijela te atmosfere.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 ljudi poginulo je, 70 povrijeđeno kada je danas bomba eksplodirala na autobusnoj stanici kod tržnice u pakistanskom gradu Džamrodu, nedaleko od afganistanske granice. U valu napada širom Iraka poginulo je najmanje 19 ljudi. Najsmrtonosnije su se dogodili na sjeveru zemlje u etnički miješanom dijelu. 10 djevojčica uzrasta između 9 i 13 godina poginulo je jutros pored svog sela u istočnom Afganistanu, potvrdio je guverner provincije.
Devojke su skupljale drva i kopale zemlju sekirama kada se dogodila eksplozija.
U američkom gradiću New Townu počele su sahrane žrtava stravičnog zločina koji je u prošli petak počinio 20-godišnji Adam Lanza. Među ubijenima je bilo 20 djece stare između 5 i 7 godina. Policija vodi intenzivnu istragu. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, primio je danas u audijenciju palestinskog predsjednika Mahmuta Abasa i pozvao strane u izraelsko-palestinskog sukobu na hrabrost, pomirenje i mir. Nekoliko desetaka osoba uhapšeno je zadnjih dana u Kini jer su širile glasine o smaku svijeta vezane u završetak kalendara Maja 21. decembra, pišu današnje kineske novine. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnje vijesti 17. decembra. Incko u Banja Luci ponovno poručio da o statusu visokog predstavnika u BiH odlučuje međunarodna zajednica, ne lokalni političari. Eulex onemogućio blokadu prijelaza Jarinje. U valu napada u Iraku i Pakistanu više od 40 ubijenih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Ni nedelju dana od početka primjene sporazuma o integrisanom upravljanju granicom nije jasno kakav se režim sprovodi na prelazu Jarinje, dok vlasti u Beogradu ponavljaju da će se tek razgovarati o tome da li će se na Jarinju naplaćivati carina i u čiji budžet će ići ta sredstva. Predstavnici Euleksa tvrde da se ovaj prelaz po tome neće razlikovati od drugih, što je uzrok ove konfuzije o naplati carina, istraživao Milan Nešić.
Dok pregovarački timovi Beograda i Prištine pokušavaju u Briselu da utvrde šta su se zapravo dogovorili premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači o sporazumu o integrisanom upravljanju granicom, protesti Srba sa severa Kosova na Jarinju pokazuju da ni građani ne znaju po koje će proceduri ulaziti na ovom prelazu. To u prvi plan vraća pitanje da li se uprkos pisanim garancijama vlade, inače uslovu za prekid blokade radova na integrisanom prelazu na Jarinju, carina ipak naplaćuje i kuda ide taj novac. Na to pitanje odgovor nema ni sam premijer Dačić, inače jedan od garanta izvršne vlasti da naplate carina za robu koja ide na sever Kosova neće biti.
Sednica tih radnih grupa koje bi trebalo da otklone sve te nesporazume, jer smo se mi dogovorili u Briselu da neće biti naplate carina do 10. januara kada se nastavlja dijalog o tim temama o kojima je potrebno naći odgovarajuće održivo rešenje. Da li se plaćaju carine, dažbine, kome se plaćaju, kako se dele prihodi, zato je bitno da se nastavi dijalog u tom smislu.
Prema tvrdnjama bivših pregovarača sa Prištinom, u sporazumu o integrisanom upravljanju prelazima nigdje nema govora o bilo kakvim prihodima koji bi se naplaćivali na prelazima između Srbije i Kosova. To je, objašnjava bivši šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović, namjerno učinjeno tokom ranijih pregovora sa Prištinom kako bi se sprečila eventualna pogrešna tumačenja ili zloupotrebe.
Zato što je naš stav bio da Srbi na severu Kosmeta ne treba da plaćaju nikakve prihode prištinskim vlastima i pošto smo znali da je Edita Tahiri ali i Robert Kupera adamantno odbili bilo kakav razgovor o tome da u smislu prihvatanja, onda mi smo lepo to stavili ad acta zato što ta stvar mora da se rešava na političkom nivou, što se sada vidimo i dešava. Da li se u ovom trenutku naplaćuju carine, ja ne znam, ali znam da je premijer Dačić i vlada Srbije dala pisane garancije Srbima na severu Kosmeta da se to neće dešavati, a sada vidimo da se izgleda nisu dobro razumeli i da je premijer Dačić stvari rekao da će on tek 10. januara o tome razgovarati sa Hašimom Tačijem.
Uprkos tome što su se otvoreno protivili carinjenju robe za Srbe sa severa Kosova, bivši članovi srpskog pregovaračkog tima detaljno su razradili proceduru prilikom ulaska na prelazima sa Kosovom. Tako Stefanović tvrdi da bi na osnovu onoga što su dogovorili najznačajniju ulogu trebalo da ima misija Evropske unije na Kosovu.
Carinu, dakle, po dogovoru, ako se sve strane drže dogovore, treba da naplaćuje ULEX. I carinu bi trebalo u tom slučaju da veći deo prihoda uplaćuju direktno, recimo na račun 4 opštine na severu, ali mislim da Hašim Tači na to neće pristati i da će na kraju naša vlast biti primorana da prihodi idu u prištinski budžet, iz koga bi onda oni alocirali ta sredstva na sever, ali ih ne bi davali opštinama u sistemu Republike Srbije jer ih smatraju ilegalnim. Prema tome, tu se postavlja pitanje da li su uopšte oni bilo šta u tom smislu uspeli da dogovore i da li mogu bilo šta da dogovore.
Mada se prvog dana tokom našeg boravka na Jarinju nije po režimu saobraćaja moglo vidjeti da postoje problemi, očigledno je da su ostale mnoge nedoumice kakav će se režim sprovoditi na prelazima. Pojedini stručnjaci, među kojima je Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, smatraju da je neiskreno zvaničnog Beograda glavni problem, pogotovo što su, kako tvrdi, još decembra prošle godine dogovorene neke procedure.
Da li je razlog to što strahuju od incidenata ili zato što i oni imaju interesa u tom nekontrolisanom kretanju robe i financije, to je nešto drugo. Ali je također vrlo interesantno da se, recimo, Vučić stalno poziva, pa i Dačić, na to da moraju da se poštuju dogovori koje je prošla vlada napravila da bi Srbija ostala kredibilna država. Tako da mi se čini da je ovaj deo onaj deo koji oni javnosti u Srbiji neće da kažu i da to ide u ovu priču, jednu poruku za javnost u Srbiji, a drugu poruku, nažalost, za Brisel.
Za to vreme vladajuća koalicija i dalje obećava skoro usaglašavanje platforme o Kosovu, što je više puta do sada bilo najavljivano pa otkazivano. Najnovije opravdanje za kašnjenje stigle od jednog od čelnika Socijalističke partije Srbije Branka Ružića, koji je pokušao da objasni kako je to, kako je rekao, kompleksan tekst u čijem fokusu bi trebalo da bude kako očuvanje državnih interesa, tako i uvažavanje realnosti.
Ono što je najvažnije, to je da je državni vrh postigao praktično potpuno jedinstvo u vezi platforme o Kosovu i Metohiji, naravno i evropskih integracija, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i mislim da će sama platforma biti predstavljena šefovima poslaničkih grupa od strane predsjednika Republike do kraja ove nedelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Bio je to prilog o konfuziji na prelazu Jarinje. U međuvremenu Kosovski institut za mir objavio je političku studiju u kojoj se ističe da na kraju dijaloga Kosova i Srbija treba da potpišu mirovni sporazum, a koji bi predviđao i priznanje Kosova od strane Srbije, uspostavljanje trajnih dobrosusedskih odnosa, ali i političko rešenje za sever Kosova. Tako nešto doprinulo bi trajnom miru regionu, navodi se u dokumentu pod nazivom Mirovni sporazum za održiv mir, novi početak za Kosovo i Srbiju. Analitičari u Srbiji, međutim, smatraju da je svaki sporazum koji predviđa priznanje Kosova nerealan, barem u ovoj deceniji. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Izvršni direktor ovog instituta, Ramadan Iljazi, kaže da je trenutni dijalog savršena mogućnost za obe strane da postignu trajan mir i bezbednost na Kosovu, Srbiji i šire.
Instituti Kosovar propođe suđeron nje traktat.
Kosovski institut za mir predlaže mirovni sporazum zasnovan na 5 principa. To su reciprocitet i stvaranje uzajamnog poverenja, zatim mehanizmi pomirenja, vremensko ograničenje, istorijski kompromis, odnosno priznavanje Kosova strane Srbije, kao i međunarodne garancije i monitoring, kazuje Iljazi. On je dodao da bi jedan takav sporazum stabilizovao ceo region i odbacio bilo kakve ambicije za teritorijalno regulisanje spornih delova u regionu. Adem Beha iz ovog instituta je kazao da bi glavni sadržaj takvog sporazuma između ostalog bilo zvanično priznanje Kosova, zamena rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244 te odredbe za gašenje srpskih struktura koje funkcionišu paralelno sa kosovskim, politički sporazum za sever Kosova kojim bi se Srbima omogućilo dovoljno samoupravljanje, te i omogućavanje kosovskim vlastima uspostavljanja vladavine zakona u tom delu zemlje. Mi smo svesni da se sporazum kojeg predlažemo ne može sprovesti sada, zato što pre svega pozicije Kosova i Srbije nisu izjednačene, obzirom da Hašim Tači izjavljuje da su osnova za pregovor Ustav Kosova i zakoni, a Ivica Dačić da je osnova dijaloga Ustav Srbije, kaže BH, ali dodaje da dijalog koji je u toku treba voditi u tom pravcu. Aleksandra Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada međutim ističe da je bilo kakav sporazum u kome se predviđa priznanje Kosova strane Srbije nerealan, barem u ovoj dekadi.
Mi mislim da će tokom svih ovih pregovora Srbija istrajavati, a to ih ne tera za sada ni Brisel na to, da će istrajavati na tome da neće priznati nezavisnost Kosova, ali će ići u političke pregovore da će tema biti status severa Kosova i građana, režim koji će imati, pre svega evo sve se to prebija preko integrisanog upravljanja granicom da vidimo da ima određeni problema, tako da će to biti krajnji domen, znači da se postigne to da Srbije na severu Kosova ipak imaju poseban status time što bi institucije na severu bile finansirane, ali to bi moralo biti transparentno od strane Beograda i sve vrste druge da bi mogli da koriste udžbenike i tako dalje, ali sve u skladu sa dogovorom koji će biti postignut u Prištini, ali bilo koji dokument kojim bi se priznala nezavisnost Kosova, ja mislim da u dogledno vreme ne dolazi obzir. Čak mislim da nije realno u ovoj decini da se to desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine. Ideje o stvaranju trećeg entiteta nisu nikakva novost u BiH, ali jeste da je to zvaničan dokument Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, kojeg je uoči godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma na svoj zvanični sajt postavio predsjednik tog BiH entiteta Milorad Dodik, pod plaštom zaštite hrvatskog naroda, kako ocenjuju bosansko-hercegovački analitičari, na mala vrata se afirmiše podjela Bosne i Hercegovine, što bi, kako navode, značio njen kraj. Ovaj dokument dovodi se u vezu i sa memorandumom Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 1986. godine. Prilog Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina cijela iz tri dijela u najkraćem bi se mogao nazvati dokument Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, kojeg je Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, do jutros imao na oficijelnoj stranici. Iako je star skoro mjesec dana, tek jučer se o njemu povela rasprava na krugu 9-9. Zbog toga se može zaključiti kako uopšte nema političke ili društvene reakcije na nešto, kako navode intelektualci, što predstavlja najopasniji udarac prema sudbini Bosne i Hercegovine. Profesor na fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Suad Kurčehajić.
Politika koja ide od strane Milorada Dodika, a on je personifikacija kompletne jedne te politike koja nastavlja onu ideologiju koja nije dovršena. To je bila ideologija koja je zamislila da se unutar Bosne stvori etnički prostor za Srbe i da se onda u određenom pogodnom momentu taj prostor odvoji i da se pripoji Srbiji.
U dokumentu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske se navodi da bi interes SAD-a trebao biti da Bosna i Hercegovina bude cijela iz tri dijela, čime bi Dejtonski sporazum mogao opstati kao jedan od najvećih uspjeha američke administracije. Ukoliko ne prevlada troetnička teritorijalna struktura kao realno rješenje, kako se navodi, ostaje agonija raspadanja, sve dok jednog dana ne bude konstatovano da Bosna i Hercegovina više ne postoji. Predsjednik Akademije Rajko Kuzmanović demantuje da se radi o dokumentu, tvrdeći za naš radio da je riječ o zaključcima naučnog skupa upriličenog povodom 20 godina postojanja Republike Srpske.
Svaka izjava i svaki posao koji se obavlja u Republici Srpskoj proglasi antibosanski. To nije tačno.
Pa iako Kuzmanović kaže kako Akademija podržava provođenje Dejtonskog sporazuma, svako malo iz Republike Srpske dolaze ideje o podjeli Bosne i Hercegovine. To potvrđuje Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je u nedavnom intervju za jednu privatnu TV stanicu rekao.
Ne treba tragično shvatati ni tu priču oko razlaza. Možemo razgovarati o njoj. Nije realan on u ovom momentu. Ali kad god neko spomene takvu riječ, onda dobijemo vrstu problema koja se manifestuje i na druge stvari. I ništa nam ne ide naprijed.
Slučajno ili ne, nakon što je dokument Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske objavljen u medijima jučer, jutros je nestao sa oficijalne stranice predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. No to, kako navode analitičari, ne znači da se od podjele Bosne i Hercegovine na tri entiteta odustalo. Mnogi to porede sa memorandumom Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 1986. Istovremeno zabrinjavajuće je, kako navodi Zijad Bećirović, jedan od direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, to što se novoformirana parlamentarna većina tome ne protivi.
Dogovorom o vršenju vlasti koji je postignut između šest političkih stranaka, je jasno da u tom projektu Miloradu Dodiku sasvim sigurno asistiraju Zlatko Lagumđija, SDP i Hrvatska demokratska zajednica, odnosno Dragan Čović. Tako da i kroz taj koalicioni dogovor je vrlo jasno da se ide u tom smjeru, da se formira i nova izborna jedinica koja bi stvari predstavlja treći hrvatski entitet i time se zadovoljili apetiti kako Milorada Dodika, tako i Dragana Čovića, a jednostavno na takav način bi se osiguralo da Zlatko Lagumđija i SDP vrše vlast u daljem periodu na prostoru koji ostane pod njihovom kontrolom.
Osim što nije izazvala reakcije javnosti, ni stranke koje su u opoziciji nisu reagovale na prijedlog podjele Bosne i Hercegovine na tri dijela. No, kako kaže Sulejman Tihić, predsjednik SDA, to ne znači da se ta politička partija neće boriti svim parlamentarnim sredstvima da se to u djelo ne provede.
Imamo snage, imamo podršku drugih političkih snaga koje će zajedno sa nama spriječiti eventualne takve pokušaje.
Ismet Izdarević, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
U svojim psihološkim potezima nastoje da stvore u toj zemlji sumnjičavost, depresivna stanje, stvore da je narod besperspektivan i da nema izlaza, da jedno rješenje jeste da se podijelimo.
Bez obzira o kakvim nastojanjima se radilo, činjenica je da već godinama politički predstavnici vlasti u Republici Srpskoj nastoje da se OHR zatvori. Pored stvaranja trećeg entiteta, u dokumentu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, kancelarija visokog predstavnika se prikazuje kao najveći krivac za cjelokupno stanje u Bosni i Hercegovini. Na to Valentin Insko, prvi čovjek OHR-a, poručuje.
Ja ću njemu zahvaliti da mi on poružava boravak ovdje u Bosni i Hercegovini. Uvijek kad budem ja kritikovan, uvijek kad neko traži treći entitet ili nešto slično, međunarodna zajednica poruži onda mandat visokom predstavniku.
Opasna retorika koja dolazi iz Republike Srpske i posljednji dokument u kojem se Bosni i Hercegovini osporava državnost, eliminirajući njeno postojanje prije Daytona, za mnogi analitičare predstavlja ne samo opasnu namjeru, već i posljednje upozorenje da se nešto protiv toga treba preduzeti. Zbog toga profesor Suat Kurčehajić zaključuje.
Bosna neće ostati sama po sebi, to je iluzija koju moramo razbiti, jer politička scena u federaciji po tom pitanju je potpuno uspavana i samo se bojimo da se jednog dana ne uhvatimo za glavu šta nam se desilo, a imali smo mogućnost da djelujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Američki historičar Robert Donije objavio je knjigu u kojoj su izlaganja poslanika Skupštine Republike Srpske tokom rata, a do kojih je došao kao ekspert Haškog tribunala. Husnija Kamberović, direktor Istorijskog muzeja u Sarajevu.
Na primjer, na jednom mjestu jedan čovjek koji je u to vrijeme slovio kao opozicionar, danas je ključni lider u Republici Srpskoj, to je Milorad Dodik, jel? On na jednom mjestu govori o tome kako katastrofa u Republici Srpskoj zapravo počinje onog trenutka kad nisu uspjeli osvojiti Bihać. Ili u maju 95. godine on kaže, pa naravno da treba pucati po Zagrebu, ali mi ne trebamo reći da mi hoćemo da pucamo po Zagrebu.
O tome je opširnije u našim narednim emisijama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O smanjenju broja stanovnika Hrvatske, Državni zavod za statistiku objavio je nacionalnu i versku strukturu stanovništva ove zemlje prema prošlogodišnjem popisu. U odnosu na popis pre 10 godina Hrvatska ima 152.000 stanovnika manje. Manje katolika, njeni građani su u prosjeku sve stariji, javlja Eni Zebić.
Iako metodologija popisa 2001. i 2011. nije identična, pa usporedbe nisu do kraja vjerodostojne, u Hrvatskoj ima 200.000 stanovnika manje nego 2001. Za 200.000 je pao broj katolika, a broj ateista, agnostika i onih koji se konfesionalno ne izjašnjavaju gotovo se udvostručio, pa ih sada ima čak 290.000. Ova posljednja brojka značila bi da hrvatsko društvo postaje racionalnije i da pada broj onih koji nacionalnost automatski povezuju sa konfesijom, odnosno hrvatstvo sa katolicizmom. Među 4.284.889 stanovnika Hrvatske, Hrvata je 90,42% i preko 100.000 ih je manje nego pre 10 godina. Srba je 4,36% i 15.000 manje, a Roma je gotovo 8.000 više. Bošnjaci su uspješnom kampanjom uvjerili mnoge nekadašnje muslimane da se pišu kao Bošnjaci, pa su se sa 21.000 popili na 31.500 onih koji se tako izjašnjavaju, ali ih treba biti bar dvostruko toliko da dosegnu magičnu granicu od 1,5% ili više, pa da dobiju zastupljenost kakvu za sada ima samo srpska manjina. Za struku, do sada objavljeni podaci nisu nikakvo iznenađenje, kaže za naš radio pročelnik katedre za demografiju na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Anđelko Akrep.
Nisu neočekivane promjene nikakve. Budući da mi pratimo to kontinuirano, nijedan me podatak tu nije iznenadio. Niti jedan.
Profesor Akrep podsjeća da rezultati popisa mogu biti od iznimne koristi državi i društvu.
Ono što je za dugoročni razvoj Hrvatske najbitnije, to su te različite strukture. Obiteljska struktura, radni kontingent, odnos djeca, udio, stariji i tako dalje. I na temelju toga napraviti jednu dugoročnu strategiju. Iz toga izvući jednu razvojnu politiku.
Međutim, za podatke o obrazovnoj strukturi, invalidnosti, stanovanju, zapošljavanju i migracijama treba će pričekati još najmanje godinu dana. Problem je, čini se, u tome da nema tko obrađivati podatke prošlogodišnjeg popisa. Glasnogovornica Državnog zavoda za statistiku Maja Pekeć kaže da prošla vlada Jadranke Kosor nije dala novac za zapošljavanje ljudi koji bi radili na popisu.
Tek početkom ove godine smo pokrenuli postupak zapošljavanja putem mjere javni radovi. Drugim riječima, obrada popisne građe započela je gotovo godinu dana nakon predviđenog roka.
Ne vidimo još koju zanimljivost. Prosječna starost stanovnika Hrvatske je 42 godine. Preko 25.000 ljudi nacionalno su se izjasnili kao Istrani. 85.000 hrvatskih građana uz Hrvatsko ima i neko drugo državljanstvo, a 150.000 ljudi manje nego pre 10 godina reklo je da im je hrvatski materinji jezik. Među onima koji su se izjasnili kao pravoslavni vjernici, 160.000 njih se izjašnjavaju kao Srbi, 2.381 kao Romi, 16.500 kao Hrvati, 1.882 kao Crnogorci i 2401 kao Makedonci. Od 4517 Crnogoraca u Hrvatskoj, njih čak 2072 izjasnili su se da su agnostici, ateisti ili da se ne žele izjasniti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U našim narednim emisijama možete čuti kako dokazati saznanja da je Miroslav Mišković političarima davao desetine hiljada evra mesečno. Vladimir Radomirović, urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka.
Takav dokaz je vjerojatno teško pronaći, a onda bi Mišković da ima takav dokaz, praktično bi sebe optužio jeli, za davanje mita, a ne vjerujem da mu treba da sam sebe optuži za bilo koje krivično djelo. Možda zaista postoji negdje u dokumentaciji Delta Holdinga i Miškovićevoj ličnoj nekakav spisak sa imenima, iznosima, novca koje je davao, ali prosto ne znam ko bi pričistio svesti sam sebe optužio za tako nešto. Ja se samo bojim da ovo sve ne propadne, dakle da ovako gromoglasno najavljena akcija i konačno hapšenje Miroslava Miškovića, koje je bilo neočekivano do pre neki dan, ne završi na kraju puštanje Miškovića iz pritvora i prosto obesmišljavanje borbe protiv korupcije.
Na našem web sajtu možete pogledati i video o masakru u Sjedinjenim Američkim Državama.
Građani Newtowna u žalosti su za 20 djece i 6 odraslih koji su ubijeni 14. decembra u napadu u osnovnoj školi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prilikom posjete ovom gradu izjavio da se mora stati na kraj ovakvim tragedijama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Incko u Banja Luci ponovno poručio da o statusu visokoga predstavnika u BiH odlučuje međunarodna zajednica, ne lokalni političari. Eulex onemogućio blokadu prijelaza Jarinje. Hiljade građana Podgorice dočekalo je evropske prvakinje u rukometu. Počele prve sahrane žrtava prošlotjednog masakra u Sjedinjenim Američkim Državama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!